Velkommen til Europamagasinet. Ærlige EU-borgere, EU-skatteborgere, bliver årligt snydt for et meget stort beløb. Grunden til, at jeg ikke lige kan nævne, hvor stort beløbet er, det er der en vis uenighed om, men det skal vi have opklaret i dag, hvor stort beløbet er, og hvad vi kan gøre for at drive de her penge ind, og hvorfor situationen overhovedet ser ud, som den gør. Otto Brøns Petersen, analysechef i CEPOS. Velkommen. Okay. Sten Gade, nyt Europa, formand for Nyt Europa. Inden vi går i gang med diskussionen, CEPOS. Kan du lige sådan forklare, hvad CEPOS er?
Det kan jeg godt. CEPOS, det er en forkortelse for Center for Politiske Studier. Det er et meget usekset navn. Men vi er en uafhængig tænketank. Vi har et borgerligt liberalt udgangspunkt, men altså vi er uafhængige, og vi prøver at lave public policy analyser, som vi kalder det. Altså det vil sige, prøver at give noget fakta ind i den politiske beslutningsproces.
Ja.
Det er vores funktion.
Og Nyt Europa, skal vi lige sætte et par ord på det?
Jamen, det er en, vi kalder det en centrum-venstre organisation, tænketank, hvor vi på en måde kan tage udgangspunkt i det, man kunne kalde centrum-venstre værdier, som sådan set selvfølgelig er i en eller anden ideologisk modsætning til CEPOS, ja, ideologisk grundlag. Men vi arbejder jo på grundlæggende at få sat EU-medlemskabet på dagsordenen, ud fra de værdier, sådan at man kan sige, at vi er positive over for EU, men vi er ikke ukritiske. For der er mange ting, vi vil lave om i EU. Vi vil gerne, at EU kunne meget mere i forhold til klima og miljø. Vi vil meget gerne, at EU kunne mere på skattesnyd og skattely, som vi skal snakke om i dag.
Ja.
Og også, at vi i virkeligheden fik et mere socialt Europa, end det vi har i dag. Så vi har en politisk linje, samtidig med, at vi kæmper for, at flere forstår, at den politiske kamp foregår i Europa, også ikke kun i Danmark.
Så tror jeg, vi har fået fortalt lidt om, hvad det er for nogle organisationer, I repræsenterer. Og så vil jeg starte med at citere Jeppe Kofod, som er medlem af Europaparlamentet og medlem af Skattekontroludvalget i Europaparlamentet. Jeg tror, det hedder Skattekontroludvalget. Det har et finere navn, men det er noget i den stil. Jeppe Kofod var her i programmet for et stykke tid siden og sagde, at der bliver snydt, hvis det skal gøres op per borger, så er der 15.000 kroner, hver borger bliver snydt for på årsbasis. Er det tal et, du kender?
Nej, det synes jeg lyder meget, meget højt. Altså, ja. Nu det her med, hvor meget der bliver skjult i skattely, det er af gode grunde, at det er jo noget, vi ikke ved, altså, eller ikke ved så meget om. Fordi det er jo forbudt, og det vil sige, at folk skjuler det jo.
Så vi ved ikke så meget om det. Jeg har lagt så mange penge der. Ja, nej, det gør
altså,
man ikke.
Men vi har fået lidt indsigt i det af forskellige kilder. Altså man kan prøve at kigge i statistikker for at se på, hvor mange penge bevæger sig over landegrænsen. Uden at man kan se den enkelte konto, ja, så kan man se, hvor store er de samlede bevægelser, også ud af en af de her skattelylande. Og så har der jo været nogle læk, hvor der er kommet nogle afsløringer. Og det er der nogle økonomer, der har prøvet at kigge på, og måske den mest prominente af dem er en ung venstrefløjsøkonom i øvrigt, Gabriel Zucman, som anslår, at det samlede tab for de europæiske statskasser, det svarer til 0,3% af vores bruttonationalprodukt, altså alle de indkomster, vi har. Og hvis man omregner det til danske forhold, ja, så svarer det til lige knap 1100 kroner per dansker. Så det er størrelsesordenen. Så det er selvfølgelig samlet set mange penge,
ja.
men hvis man ser på, hvor meget spiller det i forhold til, hvor stor en rolle spiller det i forhold til det samlede statsbudget i Danmark og den samlede økonomi, ja, så er det ikke særlig meget.
Har du et andet tal?
Ja, jeg har mange andre tal, men fordi der findes jo mange andre tal på det her, og det synes jeg bare, vi skal sige fra starten begge to, kan man sige. Det her ved vi jo ikke 100%, men du har ret i, at de der LuxLeaks var vel de første, altså Luxembourg Leaks. Ja.
Det kommer vi tilbage til.
Ja, ja. Men det var jo nogle af dem, man har kigget på og sige, okay, hvordan kunne det så se ud i forhold til andre lande? Men jeg står her med nogle tal fra Oxfam, men de har jo kigget på skattely i hele verden. Men i Danmark, der er de jo altså op på, at Danmark måske mister en 10 milliarder om året. Og Jeppe Kofod har jo i hvert fald heller ikke taget sit tal op fra luften. Jeg er sikker på, at han har taget sit tal fra nogle papirer, han har fået i Europaparlamentet af den ene eller anden karakter. Men ligegyldigt næsten, hvordan tallet er, synes jeg, vi skal sige, så er det jo noget, vi skal have has på. Og der er jo heller ikke tvivl om, at der findes skattely uden for EU, som er dramatiske, og som er også større end dem, vi kender i EU. For EU har jo sine problemer, men det er jo dybt forbundet med områder og lande udenfor.
Men lad os bare tage fat i det, vi i og for sig ved, og grunden til, at vi i det hele taget står her, det er Luxembourg-aftalen i virkeligheden. Hvor Luxembourg på et tidspunkt med den nuværende kommissionsformand Jean-Claude Juncker ved roret i Luxembourg. Jeg siger ikke, at han har nogen andel i det, men jeg siger, at han sad ved roret i Luxembourg, da der blev lavet en aftale med i hvert fald 100 multinationale firmaer om en ekstremt lav indkomstskat, hvis de bare flyttede deres overskud til Luxembourg. Det er vel udgangspunktet for, at vi står her?
Ja, både over. Altså, så snakker vi i virkeligheden
lidt. Du siger meget skeptisk.
Ja, det er fordi, vi skal måske holde styr på, hvad vi snakker om. Altså, vi snakker om skattely, så taler vi om, at man placerer penge på hemmelige konti i nogle lande, som ikke deler information med de danske myndigheder,
europæiske myndigheder. Som har bankhemmelighed.
Som. Ja. Det er sådan noget, som...
Ja, vi offentliggjorde jo heller ikke de aftaler.
Præcis, så Panama har været nævnt, ja. Som jo så i mellemtiden har fået sådan en aftale. Så det er det, vi kalder egentlig skattely. Altså det vil sige, det er det, der står på hemmelige konti. Så er der jo, ved siden af det, der er egentlig skattely, ja, så er der andre former for unddragelse. Der er det, vi kalder sort arbejde, som... Altså, men hyrer en håndværker og ikke betaler moms og indkomstskat, det kommer oveni. Og så er der det der er sket i Luxembourg, hvor der blev afsløret, jamen det var, at den luxembourgske stat, den gav simpelthen nogle virksomheder nogle skatterabatter, som de ikke måtte, men man kan sige, det var sådan set der prøvede at snyde den luxembourgske stat. Det var snart den luxembourgske stat, som ikke overholdt reglerne.
Okay, men det, begge dele er vel moralsk angribeligt på en eller anden fasong, ikke?
Det er også mere for, at vi ligesom ser på, hvad det er for forskellige typer af ting, vi taler om.
Ja, men det er jo der, Luxembourg også, altså ikke helt på samme model, men Holland har jo også sådan, er et gennemgangsland, ikke? Du sender pengene der til Holland, så sender du dem videre, kan man sige, eller det gør du også til Luxembourg, ikke så videre. Og så har du, kan man sige, fået en skatterabat. Men jeg synes, vi er nødt til at tage det med ind i diskussionen. Så kan det godt være, at det teknisk ikke er skattely i den forstand, men det er jo den brede diskussion om, hvordan unddrager man sig skat, og det er også det, kommissionen så heldigvis har taget lidt fat i, ved at man skal nu til at rapportere for, hvad et firma, et multinationalt firma gør i hvert enkelt land, så det skal laves et regnestykke, så du ikke flytter. Altså, der er jo firmaer, og der har især været en masse firmaer i Danmark, som er blevet afsløret i, at de kørte overvis uden at have overskud, placeret overskuddet et andet sted, og så førte pengene ud i et reelt skattely i Bermuda eller Cayman Island.
Eller Panama. Ja.
Ej, jeg er sådan set ikke enig i, at det er den afgørende problemstilling. Altså, vi skal som sagt prøve at skille tingene en lille smule ad, ikke? Og det vil sige, en ting det er, som sagt, når vi taler egentlig skattely, altså hemmelige konti, så er der det andet, der handler om, at virksomheder, de kan prøve at fordele deres overskud i de lande, hvor der er lave skat. Og det er klart, der er en tilskyndelse til, at for eksempel er der ikke særlig mange, der ønsker at blive beskattet i USA, fordi de har en selskabsskat, som er næsten det dobbelte af vores. Så alt andet lige vil en virksomhed hellere blive beskattet i Danmark, end den bliver beskattet
i
USA.
Eller Bermuda, det er
det, de tør. Nej, det gør de faktisk ikke.
Okay.
Nu snakker vi om selskabsskat, men når vi taler om, der er faktisk indført rigtig skrappe EU-regler for det, man kalder for transfer pricing, altså det, man flytter overskud mellem forskellige lande. Det EU-kommissionen så også har foreslået i mange år, det er at lave et fælles europæisk selskabsskattesystem. Ja. Og i virkeligheden er det ikke blevet lavet for at bekæmpe skattely eller bekæmpe skatteunddragelse. Tværtimod kan man sige, oprindeligt var det tænkt som sådan et frivilligt system. Altså det vil sige, at virksomheden måtte selv vælge, om de ville bruge det her system, eller de ville bruge de systemer, vi har i forvejen.
Hvad vil det indebære?
Jamen det system, og i virkeligheden var det system, kommissionen har foreslået, vil i realiteten gøre det nemmere. det er lidt, det, der er lidt paradoxalt her, det vil i virkeligheden gøre det nemmere for f.eks. et land som Luxembourg at give meget store skatterabatter på andre landes vegne. Og det er fordi, det bliver lidt teknisk måske, men det system, kommissionen foreslår, det går sådan lidt ud på, at i stedet for, at et selskab, et multinationalt selskab, de betaler skat i de lande, de er i. De lande, hvor de har overskud. Jamen, det er princippet i dag.
I praksis gør de det ikke.
Det gør de jo.
Vi skal bare lige være enige om, at vi snakker om det samme. Ja. Altså, hvis jeg har et selskab her, vi kan kalde det Mærke Ole, eller sådan noget. For eksempel havde jeg Danmark, som omsætter en hel masse penge, og så skal jeg betale et eller andet selskabsskat af mit overskud i Danmark.
Præcis.
Ved at flytte mit overskud til Luxembourg, så kan jeg komme helt ned på 1% i de her aktuelle tilfælde.
Ja, jeg vil sige, det kommissionens forslag gik ud på, det var, at i stedet for, at den danske stat så på, hvor meget har dit selskab tjent her, og den franske stat så på, hvor meget har dit selskab tjent i Frankrig, og den italienske stat så på, hvor meget har du tjent i Italien, så ville man sige, jamen så tager vi det sted, hvor du har dit moderselskab liggende. Ja. Og det kunne for eksempel være i Luxembourg. Og så vil man sige, jamen så opkører Luxembourg skatten på alle EU-landes vegne. Og så fordeler man den bagefter. Efter en nøgle,
ja.
Men ikke efter overskuddet. Men så fordeler man det efter en nøgle. Det vil sige, hvis den luxembourgske stat gerne vil give en skatterabat, som de jo har gjort tidligere, så kunne de i det her system, så kunne de i virkeligheden give en skatterabat på vegne af alle de andre europæiske lande også. Altså hidtil, der har det været sådan, at hvis de gav en skatterabat, ja, så var der altså den luxembourgske statskasse, de gik ud over. Men i det system, kommissionen har foreslået, der ville det i virkeligheden være muligt at sidde i Luxembourg og give en rabat i alle andre lande.
Så nu er vi inde på løsningsmodellerne.
Men det er jo derfor, det bør suppleres med, og det burde den danske stat efter min mening arbejde hårdt for, at vi fik en minimumsbeskatning på selskabsskat. Nu snakker vi om skatteunddragelser og ikke skattely, men altså ved unddragelser. Fordi hvis vi havde en minimumsskat, så ville en del af den tilskyndelse til at flytte rundt i Europa jo være betydeligt mindre. Og det vil også være lettere for de lande, der vil have en høj selskabsskat, at lægge en højere, når den nu kan gå ned til 0. Og der er jo en konkurrence mellem landene, fordi de multinationale selskaber er blevet så store og stærke, at man siger, okay, ja, vi vil komme her, komme her, komme her, vi sætter skatten ned. Og det er jo det, der også er med til at udhule økonomien, altså vores mulighed for at drive velfærdssamfund.
Som sagt, altså hvis vi skal tage det der med EU's forslag og EU-kommissionens forslag, så opfatter jeg egentlig lidt det som en slags populisme på linje, som vi lige med det, vi ser som en anti-EU-populisme, så er der også en slags populisme i EU fra kommissionens side. Ikke mindst, når det handler om det her skatteforslag. Og det, der ligger bag, er jo realiteten, at EU meget gerne vil have et system, hvor der også bliver en skat, der går til EU. Det er sådan i dag. Kommissionen vil gerne have en skat, og det er klart, at man bliver ikke rigtig, man bliver ikke en rigtig stat, hvis ikke man har sine egne indtægter. Og på den måde er EU en svag stat, fordi den ikke har sine egne indtægter. Og vi har den regel i dag, at hvis man skal lave noget i fællesskab på skatteområdet, så kræver det enstemmighed. Det kan kun ske, hvis landene er enstemmige. Og det er klart, det gør det meget svært for EU at få sine egne indtægter. Og derfor handler det altså også meget om, at der er den dagsorden. Og derfor har man brugt det her skatteforslag. Hver gang der har været et problem, så har man kommet med det som en løsning. Mm. Og nu var det skattely aktuelt, så kommer man med det som en løsning. Så det er lige mere for at sige, at der er altså også nogle dagsordner, som vi skal være opmærksom på.
Men er det galt? Altså, hvis nu tænker på, hvordan kan vi i Europa, som har velfærdsstater, og efter at England forlader os, så er vi jo forsamlet om en idé om en velfærdsstat. UK har jo egentlig aldrig rigtig været interesseret i en velfærdsstat. Blandt andet fordi de er styret af de der konservative derovre, har været alt for meget. Men så er vi velfærdsstater. Vi har jo brug for en finansiering. Så derfor har vi jo brug for, når de multinationale selskaber er blevet så stærke og globale, så har vi jo brug for også at slå os pjalterne sammen om at gøre noget på skatteområdet. Det er altså meget svært ved at se, vi ikke har, fordi Ellers udtømmer vi jo mulighederne, både ved skattely, der er ikke så mange af længere, der ikke opgiver, altså som har bankhemmelighed. Dem er der ikke så mange af tilbage. Det er jo sådan en af de kampe, jeg, da jeg sad i Folketinget, var det noget af det, vi startede for 10 år siden. Og det er jo i nogen grad lykkedes. Og selv Schweiz er på vej med noget mere åbenhed. Men, og det er fordi, de bliver presset af EU-landene. Men det næste skridt, det er der også at sørge for at bygge noget tættere skattesamarbejde op. Jeg har i årvis gået ind for, og mit parti SF har jo gået ind for det siden begyndelsen af 90'erne, at vi fik en minimumsbeskatning på selskaber. Og jeg anser det virkelig for at være et nødvendigt forsvar for, at vi kan opretholde de her velfærdsstater. Ellers bliver vi udhulet.
Men må jeg lige høre, alt det her forudsætter jo en enighed i EU, hvis man skal lave noget fælles. Og der må vi jo sige, historisk set, så er det jo meget, meget svært på sådan nogle områder at blive enige. Ja. Samtidig så breder politikerleden sig blandt os almindelige borgere. Ja. Hvordan er politikerleden internt i EU, tror I, hvis Luxembourg kan gå hen og lave sådan et trick, uden at fortælle de andre det?
De skal fortælle de andre det.
Jamen, det gjorde de jo ikke.
Nå nej, dengang.
Ja, dengang. Nå, nej. Det gjorde de jo ikke.
Jamen, men det er historisk, det her. Men jeg tror jo selv på, at Europa har brug for at tage nogle lidt stærkere tiltag. Ikke på alle områder, ikke alle mulige detaljerede områder, men nogle stærkere tiltag på de områder, hvor folk ser en risiko for nogle ting i deres samfund, som de gerne vil forsvare. Og det er for eksempel, at der er råd til opbygning af velfærdsstater.
Men det er jo, hvis vi ser på selskabsskatten, så er det en skat, som selv i lande, som har en meget udførlig kontrol, som vi har i Danmark, og har den bredeste selskabsskattebase i verden, så bidrager selskabsskatten med ganske lidt. Altså, det samlede skattetryk, det ligger jo der på knap 50% i Danmark. Nu er vi kommet lidt under, så det. Ja. Men selskabsskatten bidrager altså med et par procent af det. Så selskabsskatten giver ikke særlig meget. Samtidig så er det en skat, som har rigtig dårlige egenskaber. Fordi den har den effekt, at den får simpelthen investeringerne til at blive mindre. Det vil sige, at kapitalapparatet bliver mindre. Så bliver vi mindre produktive, og i sidste ende betyder det, at lønningerne bliver lavere. Så i virkeligheden er selskabsskatter en meget dårlig form for indkomstskat.
Må jeg spørge, om du ikke kan komme der, om CEPOS ikke kan komme med det argument for alle skatter, at de er rigtig dårlige?
Nej, det vil jeg gerne.
Okay.
Fordi der er faktisk forskel på, hvor effektive forskellige skatter er.
Ja, ja.
Og der er, hvis vi ser på de skatter, som virkelig bidrager med de store indtægter i Danmark, så er det nogen, der er relativt brede, og som ikke har så store forvridninger, som lige præcis selskabsskatten har. Jeg tror, alle økonomer er enige om, at selskabsskatten er egentlig mest forvridende, vi har. Er det nødvendigt? Det er det, Sten så rejser og siger, men kan vi overhovedet bevare en velfærdsstat, hvis vi har den her skattekonkurrence mellem selskaber? Og pointen er, at det betyder ikke særlig meget provenymæssigt, samtidig med, at selskabsskatten har meget negative egenskaber. Og derfor er der en sund international konkurrence om at få selskabsskatterne ned.
Du mener faktisk ikke, det bliver nogen effekt, hvis vi slet ikke betaler selskabsskatten?
Det vil være, vi vil få en bedre verden, hvis man afskaffede selskabsskatten, og i stedet for opkrævede det på en anden måde, så vil vi alle sammen få en fordel af det. Så selskabsskatten er simpelthen en gammeldags beskatning, som er på vej ud, og som vil være bedre tjent uden. Og hvis man skal sige noget godt om EU i den forbindelse, ja, så er det, at man har sørget for, at den konkurrence, vi har på selskabsskatten, den er blevet en mere ren konkurrence i den forstand, at i før i tiden, der konkurrerede man. Altså, der måtte man gerne have sådan nogle systemer, hvor man gav særlige rabatter til specielle industrier og sådan noget. Det var for eksempel udgangspunktet i Irland, da de kom ind i EU. Mm. Der havde de store undtagelser.
De gav meget store skatterabatter, hvis
de
du vil.
De gav meget store, der var finansielle sektor, var undtaget og den slags ting. Og så sagde de, da de kom ind, det må I ikke længere, I skal have den samme sats for alle. Og så sagde de, okay, så lægger vi os på en lav sats. Og det interessante er, at det har givet en kæmpe store gevinster for Irland. Irland har den klart laveste selskabsskat i EU, men de har et større proveny end mange andre lande har.
Jo, de har tiltrukket en masse virksomheder, blandt andet danske banker og sådan noget, som går og tabt
mange penge. Lad mig lige høre over i Centrum og Venstreafdelingen. Hvad siger du til det, som Otto siger?
Jamen, jeg kender argumenter imod alle skatter, og de er forskellige. Ja. Men det korte lange her er jo, vi skal finde nogle penge hos de store selskaber, som er med til at skævvride verden i forhold til rig og fattig. Vi har jo en faktisk eksplosiv udvikling globalt på, at der bliver rigtig mange få meget, meget ekstremt rige. Og jeg har i hvert fald ikke hørt, der kommer et bud på, hvor det er, vi tager den hen. Jeg har flere skud i børsen end den med selskabsskatten, altså en finansskat, som er diskuteret, som jeg også ved, du er imod, men som jeg mener også, at man i EU skulle starte med, som jo faktisk både Tyskland og andre lande har støttet, men hvor Danmark altså ikke rigtig har støttet den. Så må vi også have nogle globale aftaler, og EU kan ikke håndtere det alene. Man kan sige, at Danmark kan slet ikke håndtere det, fordi det er vi sådan set for lille til. Vi kan gøre noget for at hindre skattesnyd og den slags ting, men det er EU, vi kan bruge også til at stille forslag internationalt. Men vi har simpelthen brug for, det kan jo ikke ses isoleret, det må ses på, at vi lever i en tid, hvor vi oplever større og større ulighed, og nogle få, jeg har nær sagt mongoler, altså hvis sådan noget hedder det, men sådan nogle store, både firmaer, men også personer, sidder og bliver så stjernerige med en hast, som er dramatisk stor.
Må jeg så lige trække en streg her? Ja, skal det være kort?
Hvis ja, du men jeg vil gerne sige, at det er jo simpelthen ikke rigtigt, det du siger, Sten. Altså, hvis vi ser på, hvad der sker med uligheden i verden, og hvad der sker med specielt med fattigdom i verden, så lever vi i en helt enestående tid i verdenshistorien, fordi antallet af fattige falder. Og hvis vi ser på den samlede ulighed i verden, så rasler den ned. Og det gør den altså, fordi vi lever i en globaliseret verden. Det gør vi, fordi vi er i en verden nu, hvor blandt andet virksomheder har lov til at foretage investeringer rundt omkring i verden. Og det har altså gjort, at vi har set et helt enestående fald i fattigdommen. Faktisk er det sådan, at FN opstillede op til nogle år 2000 mål, meget ambitiøse for, hvor mange fattige der skulle være i verden. Fattigdommen kom til at falde hurtigere end FN's mål.
Det er helt enig i.
Og det er helt enig.
Selvfølgelig gør det. Jeg har ikke sagt noget.
Det er
vi enige i. Nej, det skal du ikke. Men du kommer jo ikke uden om, at alle analyser viser, at den øverste 1, 2, 3, 4, 5% af verden, de bliver så ekstremt rige. Så det er det, jeg taler om. Og det mener jeg både er en økonomisk udfordring, men det er især en politisk udfordring, fordi du får nogle mennesker og nogle firmaer, som er så ekstremt.
Det har
da
ikke noget med selskabsskatten at gøre.
Nej, men jeg snakker jo bredt. Det er det, jeg forsøger.
Nu stopper jeg snakken om selskabsskatten, fordi den kan jeg høre, den bliver jeg ikke enige om. Men jeg er glad for at høre, at I i hvert fald er enige om, at effekterne af globaliseringen til synligheden er går den positive retning, hvad angår fattigdom.
Ja, det er bestemt. Ja. Altså, Kina har fået 200-300 millioner mennesker ud af fattigdom på grund af en global økonomi. Jeg er tilhænger af en global økonomi. Men jeg tilhænger af ordentlige globale spilleregler for den økonomi.
Det er derfor, jeg godt lige vil bruge de sidste 5 minutter på, fordi du var inde på det tidligere, skattelyene. Altså skattely, det vi kender som Panama-afsløringerne, Panama-papirerne og de gamle film med alt i Schweiz var hemmeligt og sådan noget. Alt det der, kan jeg forstå på jer, er så småt ved at forsvinde.
Ikke Panama.
Ikke Panama?
Jo, Panama har faktisk tiltrådt den gruppe af lande, ret stor gruppe, 100 lande i verden, som giver automatisk informationsudveksling. Det vil sige,
det er også det globale
pres. Hvis du opretter en konto i Panama, så vil de danske skattemyndigheder blive orienteret om det.
Ja, og det er det, jeg mener. Det er vel et skridt i den rigtige retning.
Ja.
Og grund til, at jeg forcerer det lidt nu, det er, at vores tid er ved at være gået. Og derfor vil jeg godt høre, kan vi lære noget af, hvordan man har håndteret de afsløringer, der er kommet, til hvordan man kan blive solidarisk i Europa?
Jeg vil sige, det der grunden til, at skattelyene er blevet klemt, det har i virkeligheden ikke særlig meget med EU at gøre. Det er først og fremmest præsident Obama, der har gjort det, og det er sket i kølvandet på krigen mod terrorisme. Det er i virkeligheden det, der har gjort, at mange af de klassiske skattely ikke længere er skattely. Der er informationsaftaler, for eksempel i Schweiz, så jeg vil ikke anbefale nogen som helst at oprette en hemmelig konto i Schweiz. De vil blive afsløret. Så der er nogle relativt få steder tilbage, hvor man har de her skattely. Og så vil jeg også gerne sige omkring skattelyene, at hvis man ser på, og det interessante er, hvis man ser på de afsløringer, der har været, hvem er det, der har haft penge i de skattely? Meget af det handler ikke om at gemme penge for skattemyndighederne. Det handler om korruption. Mm. Det handler simpelthen om korruption. Det er embedsmænd, det er politikere, som har penge stående i skattely. Heldigvis i Danmark er der ingen prominente navne fra erhvervslivet. Ingen politikere overhovedet har været med i de her.
Det er noget, vi ved af i hvert fald.
Men, og så er der egentlig også, man skal også være klar over, at der er jo også nogen, der gemmer penge i skattely, fordi de lever i nogle regimer, hvor de simpelthen risikerer at få taget deres ejendom fra sig, altså nogle meget autoriserede regimer. Altså det er forklaring på, at der er de skattely. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at folk gerne vil skjule penge for skattevæsenet. Det er altså også et spørgsmål om, at de har nogle andre motiver. Meget af det er simpelthen bare kriminelt.
Ja. Sten, du får lige det sidste ord omkring det her. Kan det være, at vi begrænser mulighederne for skattely, kan vi drage en lære af det, som landene kan bruge med hinanden imellem?
Jeg er glad for, at du nævner også Obama. Altså det der globale pres, det har jo også været, jamen vi kan da lære det af det, at de der leaks har været med til at kunne mobilisere en rimelig bred forståelse for, at det er uacceptabelt. Altså i en moderne verden, som i dag, global verden, der burde det være sådan, at du er ikke en del af noget som helst selskab. Altså er det gode selskab, er det globale selskab, hvis du har skattely og bankhemmelighed. Det burde være sådan, at der også er nogle myndigheder, som kan sikre, at skatteunddragelser, med at man flytter rundt fra den ene til den anden, ikke kan gennemføres. Og det er jo der, vi kunne bruge EU også stærkere, end vi har i dag. Og så synes jeg, man kan lære af det, at for eksempel de kommuner, der begynder at sige, at de vil ikke udbyde til firmaer, der har penge i skattely, de må ned og kigge på deres konti, om nogen af dem tilfældigvis kunne være placeret i skattely. Sådan nogle ting er jo med til at rejse den her situation.
Det er jo ligesom, vi forlanger af dem, at de skal påføre kædeansvar. Altså, hvis du hører en entreprenør, så skal der være sikkerhed for arbejdsforholdene hele vejen ned i systemet.
Men det, jeg mener, det er ligesom det så meget andet politik, så tager det lidt tid. Og der er også nogen, der har arbejdet med det længe, ikke? Men på et eller andet tidspunkt har vi en chance for, også i en global offentlighed, kan man sige, at få en bred diskussion om det. For det har det jo også med at gøre, at vi diskuterer nu noget, der sker i Luxembourg og i Schweiz, så vi diskuterer noget, der sker på Bermuda og i Delaware i USA osv. Vi diskuterer jo det sammen nu.
Jeg vil godt kort advare mod, at det her det bliver til en hit. Altså, man kan sagtens have konti i lande, der hedder skattelylande, uden at der er noget som helst kriminelt i det. Og det er der danske virksomheder, der har. Og der er det, der sådan, det er ikke noget som helst odiøst i. Så det, man skal passe på ikke på sammenligning, det er, at man har en konti i sådan et land, med at man gør noget kriminelt. Og så skal vi altså også passe på, at vi ikke med størrelsesordenen af det her, at man ikke bruger det til sådan en populistisk løftestang for sådan en hate-kampagne. Og det kunne jeg godt være bekymret for.
Og med det så lukker jeg den her og siger, at vi er ikke blevet klogere på, om det er 15.000, eller om det er 1.100, eller hvor mange det er. Vi ved bare, at det er afsindig mange penge, og dem vil vi gerne have fat i. Tak til jer to, tak til Europa-magasinet for den her gang.